Brothers and sisters, the first
kaigsoonan ng First Presidency Mitch Samsonod nga report kalabot sa pagtubo ug ang kahimtang sa simbahan kuto December 31, 2008.
Number of stakes,
mga unit sa stake 2,818, mga mission 348,
districts,
mga district 622,
wards and branches,
mga ward of branch 28,109.
Total church membership,
total ng kinaghanon sa mga membro 13,708,509. Bagong mga bata nga naay record
123,502.
Nabunyagan 265,593. Full-time nga mga missionaryo 52,494. Upat ka mga templo nga gipanungod niadtong 2008 ang Ricksburg, Idaho, Curitiba, Brazil, Panama City, Panama, ug Twin Falls, Idaho temples. Ang Mexico City temple gipanungod niadtong 2008. Total nga gidaghanon sa mga templo nga gigamit sa pagka December 31, 128. Kinilang ang mga membro nga mipanaw sukad sa miaging Abril, si Elder Joseph B. Worthland sa quorum sa napulugduha ka mga apostoles, Sister Alice Thurney Evans, viuda ni Elder Richard L. Evans sa quorum sa napulugduha ka mga apostoles, Elder J. Thomas Fiennes, Osaka Emeritus ng General Authority, si Elder Douglas H. Smith, Osaka Kanhi Sakop sa 70, si Sister Harriet Barbara Washburn, asawa ni Elder J. Ballard Washburn, Osaka Kanhi Sakop sa 70, og Brother Daniel H. Ludlow, Kani Director sa Church Correlation Department and Editor-in-Chief of Encyclopedia of Mormonism.